Mans skaidrojums ir saistīts ar to, ka šī gada februārī stājās spēkā jaunais uzturlīdzi garantija fonda likums, kur paredzēja vairākus ierobežojumus parādniekiem attiecībā uz publiskošanu, auto transporta līdzekļu vadītāju tiesību izmantošanas aizliegumu. Un tas savukārt ir veicinājis to parādnieku disciplinētību sāk kārtot savus parādu saistības. Protams, tur vēl varētu būt arī visi citi aspekti, kas valstī notiek cīņa ar ēnu ekonomiku un visas pārējās lietas. Visas šīs lietas ir ļoti saistītas, ja parādniekam būs oficiāla darbvieta un ienākuma, līdz ar to varēs veikt piedziņu. Ja ir lielākas sankcijas parādniekiem, ieviestas jaunas attiecībās transporta līdzekļu vadīšanu tiesību aizliegumu, kā mēs redzam atkal veidojas pieaugums. Un rezultātā šis apstākļu kopums rada šo atgūto līdzekļu apjomu. Parādnieki kārto saistības, mēs izbeidzam izmaksu un līdz ar to mazāk cilvēkiem jāmaksā, kuriem iepriekš mums varbūt būtu maksājuši uz to līdzekļu.